Podcast Network Asia.
Selamat datang di AS Talk. Anissa Steviani Talk, podcast mingguan. Temanmu berbagi cerita seputar parenting, keuangan, dan perempuan yang relatable dan semoga bisa mencerahkan. Karena setiap cerita pasti punya makna. AS Talk didukung oleh Podcast Network Asia. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang podcast lain dan juga network, ikuti Podcast Network Asia di media sosial atau kunjungi situs webnya di podcastnetwork.asia. Didukung juga oleh Podmetrics, cara termudah untuk memonetisasi podcast kamu. Daftar sekarang gratis di podmetrics.co. Halo, kembali lagi dalam AS Talk, Anissa Steviani Talk, bareng aku Anissa Steviani. Topik kita kali ini adalah satu topik yang udah beberapa hari ini kayaknya aku bahas terus ya di Instagramku, di YouTubeku juga. Yaitu tentang penghasilan istri lebih besar dari penghasilan suami harus gimana nih. Nah, tapi kali ini aku akan bacakan dan beri komentar untuk satu DM yang masuk ke Instagram aku. Aku akan bacakan DM-nya dulu ya. Bagaimana Teh menyikapi penghasilan kita yang lebih tinggi dari suami? Penghasilanku saat ini lebih tinggi, bisa 3 kali lipat dari suami, dan jujur suami belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga. Jadi banyak yang masih aku sambung-sambung juga. Uangku untuk menabung juga. Kadang aku merasa gimana ya, kurang menghargai dan kurang puas terhadap suami. Sometimes ini bikin aku merasa jenuh dengan dia. Kalau boleh minta saran, gimana sebaiknya aku bersikap? Atau apakah aku hanya kurang bersyukur? Nah, sebenarnya ketika penghasilan istri lebih besar, kalau ditanya gimana, aku tuh selalu jawab gak gimana-gimana sih sebenarnya. Karena ya aku juga gak melihat kenapa ya penghasilan suami harus lebih besar. Kalau sesuai pengalamanku nih, dulu saat pertama kali kerja, gaji suamiku tuh hampir 10 kali lipat aku. Jadi gede banget gaji dia pada zaman itu. Lalu dia pindah kerja, lalu gajinya jadi normal, tapi tetap lebih besar dari aku karena dia lebih tua dari aku. Tapi pada akhirnya, aku pindah-pindah kerja, aku juga punya pekerjaan sampingan. Pada akhirnya gajiku jadi sama dan sekarang jadi lebih besar. Jadi sebenarnya aku tidak melihat alasan kuat kenapa suami gajinya harus lebih besar gitu. Karena bisa jadi loh karir istri lebih bagus, atau mungkin istrinya kayak aku ya, loncat-loncat pindah-pindah kerja terus. Jadi pada akhirnya meski awalnya penghasilan suami lebih besar, hari ini penghasilan kamu lebih besar. Nah, kalau ditanya gimana, aku mungkin akan mulai dari ekspektasi. Ekspektasi kamu apa sih atas pernikahan ini? Ekspektasi kamu apa sih dari suami kamu? Dan ekspektasi kamu terhadap diri kamu sendiri juga apa? Karena kita dibesarkan dalam society di mana suami menanggung segalanya. Jadi anak kecil main masak-masakan langsung dibilang, aduh besarnya jadi istri yang baik nih gitu kan. Tapi laki-laki tuh gak pernah dibilang, waduh nanti jadi suami yang baik nih kalau misalnya bantu kerjaan rumah tangga atau pinter di sekolah gitu, terus langsung diarahkan sebagai kamu nanti besarnya jadi suami yang baik. Enggak kan? Tapi kalau anak perempuan dari kecil udah langsung nih jadi istri yang baik gitu. Nah, ini mengarahkan kita pada laki-laki itu dinilai harus bisa menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga. Laki-laki dibesarkan untuk jadi kuat. Laki-laki dibesarkan harus bisa cari uang yang banyak. Padahal kalau di sini kan gaji sama-sama aja gitu ya. Kalau kita lihat isu-isu di negara-negara lain, di Amerika misalnya, isunya tuh perempuan dibayar lebih sedikit dari laki-laki. Kalau so far nih aku dan suamiku sama-sama aja nih di kantor kita, gak ada perbedaan antara gaji laki-laki dan perempuan. Selama gradenya sama ya gajinya sama. Jadi sebenarnya agak kurang logis kalau terus-terusan berharap suami bisa punya gaji lebih besar. Itu yang pertama. Berikutnya adalah ketika istri-istri ini jadi merasa berkorban lebih banyak. Kenapa aku yang berkorban lebih banyak? Apa sih sebenarnya arti pengorbanan itu? Apakah karena kamu bekerja dan digaji lebih besar, kamu jadi berkorban lebih banyak? Apakah kalau suami kamu yang gajinya lebih besar, dia jadi berkorban lebih banyak? Kan menurut aku, kita gak bicara pengorbanan nih dalam pernikahan. Menurut aku pernikahan itu bukan tentang siapa yang paling banyak berkorban. Jadi kayaknya emang isu berkorban ini gak perlu ada gitu ya. Tapi balik lagi, mungkin kamu ada ekspektasi. Ekspektasi di mana laki-laki seharusnya bisa ngasih uang banyak nih sama istrinya. Kok jadi aku yang harus menghasilkan uang lebih banyak untuk keluarga ini. Nah ini pun bisa dilihat dari sisi sebaliknya. Ketika ada ibu rumah tangga, istri-istri yang ngurus rumah tangga, ngurus anak dari pagi sampai pagi lagi, kita tuh ini banget ya, kagum banget ya. Ibu-ibu bekerja tuh biasanya paling gak bisa nih gue di rumah, gak bisa gue jadi ibu rumah tangga gitu kan. Takut banget harus jadi ibu rumah tangga karena ya bosen, ya ketemu anak lagi, ya kerjaan rumah tangga juga gak selesai-selesai gitu. Jadi ibu rumah tangga punya sisi yang dianggap tuh lebih tinggi gitu ya di masyarakat, bahwa keren banget loh kamu jadi ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga tuh harus dihargai gitu. Ibu rumah tangga tuh bayarannya gak digaji segala macam. Tapi ketika ayah nih, ayah yang jadi ayah rumah tangga, wow, ternyata respon society itu beda gitu. Ada ayah rumah tangga yang dari pagi ke pagi lagi ngurus anak, ngurus rumah tangga, dibilangnya pengangguran. Padahal ibu rumah tangga gak dibilang pengangguran ya. Ayah rumah tangga dibilangnya pengangguran, dibilang gak punya harga diri, dibilang nanti diinjak-injak istri. Nah, hal-hal kayak gini nih yang kayaknya harus kita unlearn. Harus kita pelajari ulang. Apa-apa yang kita ketahui sejak lama bisa jadi sudah tidak relevan dan tidak efektif lagi nih untuk rumah tangga kita. Karena ya kondisinya bisa aja seorang istri mencari uang dan menghasilkan uang lebih baik dari suaminya, dan itu gak apa-apa. Dan juga sebaliknya, bisa aja seorang suami mengerjakan pekerjaan rumah tangga lebih baik dari istrinya, dan itu pun gak apa-apa. Jadi yang pertama, sesuaikan dulu ekspektasi. Yang kedua adalah gimana nih komunikasi kamu sama suami. Jadi komunikasi itu memang kunci banget nih menurut aku dari segalanya. Sudahkah kamu duduk bareng mengevaluasi pernikahan? Seberapa sering kamu duduk bareng membicarakan tujuan-tujuan keluarga, terutama dari sisi keuangan? Memang harus dibicarakan tujuan keuangan kita apa aja sih? Masa iya ngumpulin dana pensiun sendirian, kan pensiunnya mau berdua. Masa iya nabung dana pendidikan sendirian? Boleh aja kamu yang nabung, tapi pada akhirnya diskusi-diskusinya itu harus melibatkan keduanya. Kita lihat dari sisi hanya suami nih ya yang jadi pencari nafkah utama dalam keluarga. Istri jadi ibu rumah tangga. Apakah si suami lantas langsung aja gitu, pokoknya karena aku yang bayar, anakku sekolahnya di sini, istri gak diajak diskusi? Kan enggak dong. Istri tetap diajak diskusi dong. Nah begitupun sebaliknya, ketika istri penghasilannya lebih besar, meskipun malah mungkin dia yang menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga, diskusi tentang tujuan keuangan harus tetap didiskusikan bareng suaminya. Anak kita mau sekolah di mana? Gak berarti hanya karena istri yang cari nafkah, lalu suami jadi gak diajak bicara. Nah, pola komunikasinya dulu nih gimana? Seberapa sering sih pillow talk bareng ngomongin mimpi-mimpi kalian berdua? Bukan hanya mimpi-mimpi keluarga, tapi juga mimpi-mimpi sebagai individu. Seberapa sering sih kamu nanya perasaan suami kamu gimana? Seberapa sering suami kamu nanya perasaan kamu gimana? Seberapa sering kalian curhat tanpa ditanya tentang perasaan masing-masing? Ketika semua sudah dibicarakan, ketika tidak ada lagi asumsi-asumsi, Ketika semuanya sudah dikomunikasikan, gak akan ada lagi tuh yang namanya suamiku kurang peka, suamiku gak ada inisiatif, gak ada lagi. Karena memang gak ada ya manusia yang bisa baca pikiran orang lain, gak ada tuh manusia yang harus peka nih ya. Jangankan suami istri, aku nih sama anakku yang katanya ibu punya instingnya sendiri gitu. Kadang-kadang aku meragukan instingku, bener gak ya nih insting aku? Karena aku gak bisa baca pikiran anakku, jadi aku harus tetap nanya sama dia. Aku harus tetap tanya perasaannya. Begitu juga dengan suami, apalagi suami yang sudah dewasa, seharusnya sudah bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan. Lalu ketiga nih, apa sih penyebab jenuh? Kenapa kamu jadi merasa jenuh? Menurutku pernikahan itu wajar banget loh kalau jenuh. Kita dari pagi ke pagi lagi ketemunya dia. Apalagi pandemi gini ya, gak bisa liburan bareng teman. Dulu aku paling gak setahun sekali liburan sama teman-temanku keluar kota, keluar negeri. Tapi sekarang gak bisa sama sekali. Apakah aku jenuh? Kayaknya enggak. Kenapa? Karena aku memberi ruang untuk diriku sendiri. Suamiku juga memberi ruang untuk dirinya sendiri. Jadi ada masa-masa di mana aku bilang pada suami dan anakku, aku mau di kamar dulu ya sendirian, aku cuma mau diem aja. Anakku dan suamiku memberi ruang dan waktu itu. Jadi bisa berjam-jam, bisa seharian, dan ya udah gak masalah. Begitupun sebaliknya. Misalnya di satu weekend suamiku bilang, aku mau sendiri dulu ya di kamar. Ya udah, aku yang jadinya ngurusin anakku, kami berdua di luar kamar tentunya, dan biarkan suamiku jadi dirinya sendiri. Jadi ketika kejenuhan itu ada, kita mencari cara gimana sih biar kita berpisah dulu dari satu sama lain. Kalau dulu gak pandemi ya bisa liburan, bisa pergi-pergi dulu sendiri, tapi karena sedang pandemi batas-batasnya hanya berbatas ruang. Mungkin kamu di ruang tidur, kamar, anak dan suamimu di ruang keluarga, atau sebaliknya. Suamimu di kamar, kamu dan anakmu di ruangan lainnya. Atau mungkin kamu justru perlu waktu untuk berdua. Balik lagi di waktu berdua ini, fokus pada mimpi-mimpi kalian. Jangan terus-menerus ngomongin anak. Karena ketika kita menikah, yang dibicarakan tuh anak lagi ya. Bahkan saat berdua aja tuh yang diomongin tuh, ih tadi dia lucu banget, tadi anakku gini, anakku gitu. Yang diomongin anak lagi. Coba deh ngomongin tentang diri kamu. Coba ngomongin tentang perasaan kamu. Coba ngomongin tentang diri suami. Coba ngomongin tentang perasaan suami. Jadi komunikasi, curhat, hilangkan asumsi karena berkomunikasi seperti yang aku bilang tadi. Keempat, refleksi lagi sebenarnya apa sih makna pernikahan buat kamu? Apakah kamu menikah untuk diberi nafkah? Apakah kamu menikah untuk mencari seseorang yang bisa kamu andalkan dari sisi fisik, mental, finansial? Atau apakah kamu menikah agar ada teman seumur hidupmu? Itu akan jadi berbeda sekali mindsetnya. Kalau kamu menikah karena ingin diberi nafkah, wajar kamu kecewa suami kamu penghasilannya tidak lebih tinggi. Tapi kalau kamu menikah untuk bisa sama-sama, untuk bisa ada orang yang bisa diajak ketawa-ketawa, untuk ada orang yang bisa diajak julid dan gibah bareng gitu ya, atau ada orang yang bisa di-share video TikTok lucu-lucu misalnya. Nah, ketika kamu memutuskan pernikahan itu adalah hidup bersama-sama, mungkin mindset kamu akan berubah bahwa tidak perlu suami punya penghasilan lebih besar, karena aku menikah bukan untuk diberi nafkah. Terakhir nih, menjawab pertanyaan kamu, apakah kamu hanya kurang bersyukur? Tergantung ya jawabannya menurut aku. Kalau ternyata suami gak kurang suatu apapun, bisa jadi kamu kurang bersyukur. Tapi sebenarnya aku selalu bilang bersyukur gak sepenuhnya menyelesaikan masalah. Bersyukur itu akan datang sendiri ketika kamu sudah merasa cukup. Perasaan cukup itu gak bisa dipaksakan. Perasaan cukup itu harus dipelajari. Kenapa kamu merasa gak cukup? Apa yang kurang dari diri kamu? Apakah kamu sering membandingkan pernikahanmu dengan pernikahan orang lain? Apakah kamu sering membandingkan suamimu dengan suami orang lain? Atau balik lagi, apakah ada ekspektasi-ekspektasi yang selama ini jadi kamu rasa tidak tercapai? Aku cuma mau bilang, apa-apa yang kamu harapkan dari suamimu itu bukan kenyataan. Apa-apa yang kamu inginkan dari suamimu itu bukan kenyataan. Kenyataannya adalah kamu menikahi suamimu seapa adanya dia, seutuhnya dia sekarang, selebihnya dia, sekurangnya dia. Begitupun dengan suamimu. Suamimu menikahimu dengan selebihnya kamu, sekurangnya kamu, seapa adanya kamu. Jadi coba ngobrol dulu, diskusi dulu. Apa sih yang kamu harapkan dari pernikahan ini? Apa juga yang suamimu harapkan dari pernikahan ini? Dan komunikasi butuh latihan. Gak ada yang bilang gampang. Gak ada yang bilang sekali coba akan langsung bisa selesai. Tapi perlu dicoba terus-menerus. Perlu dicari cara gimana sih biar lancar ngobrolnya. Tanpa baper, tanpa nangis, tanpa naikin suara. Semoga kamu diberi jalan untuk lancar komunikasi dengan suamimu ya. Semoga kamu diberi pencerahan sebenarnya untuk apa sih aku menikah dan ingin dibawa kemana pernikahan ini. Segitu aja dari aku. Kalau ada teman-teman di sini yang mau cerita, mau curhat dan mungkin akan aku tanggapi, boleh email ke talk@anisaeste.com. talk@anisaeste.com. See you next week.
Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.